Salam, hormatly dinleyiciler. Zenan dünýäsi adly YouTube programmamyzda başlaýar. Şuňky programmamyzda. Maglumatlara görä Türkmenistanda durmuşa çykman galan gaýdlaryň köpelendigi aýdylýar. Onuň sebäpleri barada Türkmenistanlyk garaşdyr jurnalist bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Hatda 25, 30 bel onun hem ýokurdy ýaşaw soň gaýdlar bar.
Özbekistanda durmuşa çykman galan gaýdlar barada spesialistleriň pikirlerini diqqatiňize hödürler. Tolkunlarımızı alın. Maglumatlara göre soňky döwürde Türkmenistanda ýyl içinde aýdylyşy ýaly garry gyýyllaryň sany hassa köpelipdir. Garry gyýyllaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri nämedeki? Bu soraga jogap tapmak üçin biz Aşgabatly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew bilen baglandyk. Döwlet Murat, soňky döwürde Türkmenistanda durmuşa çykman galan gyýyllaryň sanynyň köpelendigi aýdylýar. Sizde bu barada maglumat barmy?
Esasanam son 10 ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýaşap oturan garry gyýyllaryň bardygy hiç mähdilin rahat däl. Bu hal üçin ýörüte maşgala meseleleri boýunça şu uluk gyýyllaryň dowamynda işlän bir hünärmen häzir pensiýada oturan ýaşlylaryň gurulunda şolum sol ýaşlylaryň aýtmagyna görä GSS-niň son ýyllaryna 80-nji ýyllaryň aýaklaryna 90-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan'ın kıyılların ortası durmuşa çıkan yaşı 21 oğlanların kıyım takmayla 22 yarım eken. Ama her iki de orada şuyla hasap alanında kıyılarda durmuşa çıkan ortası yaşın 23'ten az değerliğini, ölünen yigitlerin ortası yaşın 24'ten az değerliğini
Döwlet Murat, Türkmenistanda öýlenýän ýigitleriň we durmuşa çykýan gyýyllaryň ýaşynyň ýokary galmagynyň durmuşa çykman galan gyýyllaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri näme?
Elbetde, betwot adatlaryň ýokluğu üçin Türkmenistanda bu meseleler hakynda asasan gurbun edip bolanok, emma muňa garamazdan käbir faktlary, maglumatlary ýürütüşlerden, hünärmenlerden, statistik bilermenlerden öýdäre gurbundaşlyklarda bilse bolýar. Bu hal üçin SSR zamanında 23-24 yaşına çenli kıyırların 97-98% durmuşa çıkar eken. Elbette o doğrudu da seyrek yağdaydı. Hatta 25-30 belki onun hem yukarıda yaşa oturan kıyırlar vardır. Ama her iki doğrudu Türkmenistan'ın esasen 25-35 yaşa oturan kıyırların sani 50-60 mundan azel, hatta 40-45 yaşa oturan gıyırlarının bağırdığını, hatta şunların inni durmuşa çıkacaklarının kumanadığını aydanır. Bunun birinci sebebi bilçime zeyali tutmuş dağına, esasanın karasılığımızın başlık gıyırlarına neşekeşlik, sosyal problemi iyiştirilip ulu bela oldu.
Demek siz gyýyllaryň oturup galmagynyň sebäplerini işsizlik, neşekeşlik we sosial problemalar bilen baglanyşdyrýarsyňyz.
Şunu men baglamak ýöne şu gurulmagçylykda hünärmenleriň, statistik bilermenleriň aýtmagyna görä şu esasy mesele hasap edilýär. Mysal üçin, men häzirki ýaşap oturan gyýyllar esasan 90-njy ýylyň 2-nji ýarmynda, 96-njy, 97-nji ýyllarda 18 ýaşan gyýyllar. Diýmek şol döwürde Türkmenistana neşe gelip adamlaryň esasanam ýaşlylaryň işdirligi üçin neşekeşligiň gurbany boldylar. Näçe şol neşekeş bolan oglanlaryň bir näçe häzir öwlenmän gezdir. A bir näçe bolsa öwlenmän juwan ýaşynda 20-22 ýaşynda aradan çykdylar. Neşekeşligiň pidasy boldylar.
Siziň pikiriňizçe näme etmeli?
Birinci bilen neşekeşlige garşy görüşi güýçlendirmeli. İkinciden hem işsizlige garşy görüşi hem şunun bilen utkoşdyryp alyp gitmeliýiz.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbekistan aýallaryň hukuklary barada kitap ýazan analitik Marfa Tohtahojaýewanyň sözlerine görä, Özbekistanda hem durmuşa çykman galan gyýyllar kän. Okumuşly, akyllı, iş bermen gyýyllar durmuşa çykman galyp gidipdirler. Çünki adamlar maglumat petrek bolsa, dili gysga bolýar diýip beýle gyýyllara sawçylyga barmaýarlar.
Okuýan, akyllı, iş bilýän kyzlar ýersiz galyşýar.
өзбек салығы Камила Набиева хем. Юртта қайдарын 24 яшы телі хөкман дұрмысы чықмалыдығыны. Егерді соннан кесті қайдарды дұрмысы чықмағы мүмкіншілігін қалмайандығын айдияр. Оның пікіріне көрі бұ жемғетің проблемасыдыр.
Что к ним относятся как к товару до 24 лет девушка.
Өзіні өй хожолықсы аял деп таныстыран Нигора ханың сөзлеріні көрі бұ Өзбекстанда хақиқаттан хем олы проблемадыр.
Агер ғарп әдебиетіге
Гүнматарың әдебиетін оқысаң, яғни Гүнматарың фильмлерін көрсең, оларда қарғы дегенде жасы 50-60-тан кешен қарғы ерлер назарда тұтылар. Нәм үшін Өзбекстанда жасы 25-тан кешен гүлялғы ерлер қарғы дейерлер. Егіттеріміз 30 жасына баран болса да, оларға қарғы егіт демейерлер. Мен мұны аяллары кемсітмек деп түсінерін. Уақыты келіп, бі түсінші үйткемелі.
Бұл түсінші 8 жылдар давамында өзгеріс керек.
Сіз дұрмысы чықмадыңыздан өң, өзіңіз қары итиялы сайдыңыз мұй? Дейін сауалымыда өй қожолықчы аял Нигара хан өзіне рухы басын болондығын айтты.
Рухи басын жүден кәтті болген.
Мен 22 жасымда институт тамамладым. Сол уақытлар менің курсташларымның әхлісі деген ялы дұрмысы чықыптылар. Қоңшылар өй танышларым ясын кетіп барияр, дұрмысы чықман қалып кеттің деген кеп сөзлері көп айдардылар. Енем атам тарапынан басыс болманы білен бір кепінде қиызым сен келзің ойламалы, еңі оқуы берленіңнен пейда болмаз деген ялы кеп көріңлер көп болорды.
Тавар мақамында тұппа тоғыры.
Яғыз Мен Хаджиддин Хайдар хем, хәзер Өзбекстанда қарғыз проблемасының бардығын айтыр. Соңғы дәуірде болжақ кеулер пулы бар байрақ адамларын қыздарына үйленмеге чалысыярлар. Шейле жағдайда келінің жасына хем қарамайарлар. Көп жағдайда орташа жасыған, елі жоқ адамларын қыздарына сауатшылығы бармайарлар. Сол ве басқа себептерге көре қыздар отырып қалыярлар деп жазушы сөзін дәвам еттірді.
Шүйке халларда улар көпрак отырып калыяпты.
Шугунлерде обаларымызда яш егитлерімиз қадан жетмек мақсатында дашар юртларыға диярлар. Өсө тайларда үйленіп келмән қалыянларда азыр. Шейлелікте егитлерин азығыда қиырларын тұрмысы чықман қалмағына себеп болып тұрыяр.
Яш егитлік керекен қызларымызға мұнасып егитлер.
Мұсырманларды көп жағдайда сайлама құқығы еркеклері берілер. Қиырларын хем сайламаға құқығы жоқ мы? Олардың хақ құқықларын кім қорымалы? Бұл сұраққа Камила атлығы шейлі жауап берді.
Любовь она может пройти с годами.
Мөхімі бір-бірін хормат етмектір. Сөйгі уақыты келіп кетсер. Емма хормат сыйлық қалияр. Егер бірік-бірігі хормат қойылса, масқалы әхлі қиыншылықлар еңіп шығар.
И пройдет через все возможные трудности, я думаю.
Бұл проблеманың өңін алмақ үшін нәм етмелі. Өй қожолықчы аял Нигара ханың сөзлеріне көрі. Өзбекстанда бұл проблеманың өңін алмақ қиын.
Хай, енді отырып қоген қызыл береміз сәнге, деген бір гәпләр жүді.
Өзбекстанда мұдам отырып қалан қиыдлары, аялы білен айрылысын яшылы адамлары, бергендіклері қиынаншылы әлбетті. Отырып қалан қиыдлары ікінші сорты кешірмеклерінің өзіде ұлы проблемадыр. Аялы білен айрылысын егітлері ен атасының енді саңы отырып қалан қиыды, алып берерін деймегі де яқымсыздыр. Бұл проблеманы чөзмек үшін көп уақыт керек. Милеттің менталитетін өйткетмелі деп Нигара хан айтыр.
Көп жылдар керек бұл мұамманы.
Ташкентлі ғафурың сөзлеріне көрі.
Бұны 50 жылдан торлап алмайды.
Біздің мәхәлләмізде үш қыз арабстанлы егіде тұрмысы шығып кетті. Ені де бірі Түркия кетті. Әмма олар қарғы дәлділер. Олар жоғары мағлұматлыдылар. Бұл жерде солара сауатшы баран оқты. Арабтары тұрмысы шыққанлары екінші ве үшінші аялы болып тұрмысы шығыптырлар. Олар келіп тұрыярлар. Олардың ен аталары да барып келіярлар. Менталитетіміз шейлі дәвам етіп берсе, һәммә қыздарымыз алып кетерлер. Оларды үйленмек қиынырақ екен. Арабтар 5 кило алтын бермесе, қыздарын бермейән екенлер. Бұл бар кеп. Шу жерден кетен қыздымыздың қайнатасы көрірің мәрді.
Арабтарда 5 кило тілі бермесе, қызы бермесе ке.
Оның пікіріне көрі, Меркез Азияда қыздар арзан. Соның үшін дашар юртылар келіп алып кетерлер. Әмма ол тұрмысын хөкман үйткөзектігіне ұнаныяр. Әмма тұрмысы үйткөтмек үшін нәме керектігіне түсінмегендігін айтыр. Хақиқаттан хәм бұл проблеманы нәдіп чөзмелі. Шу проблема барыды пікір қарайшыларыңызды білдірмекші болсаңыз, біздің электрон адресіміз.
Хат email белгиси azatradio.org. Кайталайак. Хат email белгиси azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda garaşdyrlyk ýyllar erkek kişileriň ýigsizligi sebäpli maşgaly eklenji aýallaryň boýnuna düşüp, olar bazarlara çykyp söwda işler bilen meşgul bolmagy mejbur boldylar. Şeýle aýallaryň arasynda erwet görelde eýerip, ýarmar işlere baş goşup, ahlak taýdan bozulan dinanlarymyz hem köp boldy diýip bize gelip gowşan maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylova ahlak taýdan bozulup neşe söwdasy Qoşulan gelinin qayninesi bilen söhbetdeş bolupdyr. Gelin onun berjek gürrüngini bilelik dediň läli.
22 başma maşgala ene bolup oturan aşgalatly ýaşaýjy öz gelininiň maşgalanyň umutyna qayyl bolman pul baýlyk gazanmak maksady bilen maşgalasyny alyp ýaramaz ýoly düşündigini aýdýar.
Bilim bir ikinci gelinim bar. Şo bir adam bilen oňşumady. Adam sen haý ýaşa gidip 6 million aýlyk getirip durýardy. Onu götürmek bilmedi. Birinci ýenmeletmän baýlara çykdy. Tabletke dermanlar satdy. Fatya, şu adam Fatya. Kaptarına polis istiharları kaçtım onu koruya. Öyle bir bivadırak geldi. Şu sebeplerim oğlum onu kovdu.
Şimdi şu anda geliniz ölen oğlunuz ayrıştı mı?
Ayrıştı.
Neyse çağısı var?
Bir oğlu bir kızı var.
Çağılar kimde kaldı?
O geline kaldı. Yönü onursam ikisini alacak. Füytüsü bilen.
Şimdi her kovatta sizin geliniz nerede yaşıyor?
Ne çoğunu şehir seninle yaşıyor. Ecekini oyunu. Çay vardı. İnha bize minha çayımı gidenle 2 yıl oldu oluyun. Şu haliyette, suyda arz edip, şu şeydip adamlar kusatıyor. Çayımı da 20 kran adam pripiskede. İnha yasa değilen de ne ahil yasacak Türkmen çırptı ayrış giden son. Bile.
De hazır kovatta şöyle sizin çayınız böyle var mı ıslayan mı?
Böyle ver vermediler. Ne giyirdi çalarlar onu. Haliyettem şu arkasını alıp dur. İnha salmali, yasamali, biz versegen bizim hatımıza okulun oğum. Kaytim on arkasını tutuyorlar. Şu 2 yıl mınla olan ehl üyü koştum bulam alıp gitti. İnna bize bunu neymez salmağa inha sime giyir diyen ne de neymez her kim iyisil dertil üyü oturun yok. Yine üyümüzü siyirip sıpırıp gitse ol onca da olacak gel. Yok ehl koştum bulam alıp gitti o gelin.
Ne şey Türkmen masallarında yaş gelirlerde şeyle ahlaksızlığın yüze çıkmana neye sebep oluyor diye düşünüyorsunuz?
Hayır, neler şu ene atı vermel terbiyen birinci dene. Bir yerik veren son. Kıydım, sol anırın bilen bol, kaynı kaynı tan adının bilen bol demeli. Onu diyen ene atı yok. Ha, düğünün onun gidip der, hıtaya gidip der, ha, kellesin yalanı satsa taylarda neyem edip gör diye ol. Ne ayrısı da öz ön gelinin olunla yaran aksadatlar. Batan ak Türkmençilikte.
Ne şey ahlaksızlıkların öňüne almak üçin näme etmeli? Ýaşyl nesil ýa döwlet derejesinde näme etse gowulur diýip pikir etdiňiz.
Ýaşyllarym näme? Ony ýazdy gatsyna, gatsyny soratlar. Ýaşyllamam. Ony ýazdy meni mene düzedip bolmam hatyan.
Ne häzir kowatda siziň oglunyz maşgalalymy?
Maşgalaly. Öýerdim.
Hormatly dinleyijiler, siz bir gaýnene bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen Zinan Dünya Saatly ýörüýti depleşigimizi geçirip gutaryarys. On taýýarlap dikkatiňizi getiren men Maýsa. Programma redaktorlygy eden Gowanç Gere.
Gök ýüzüne tütün oldum.
Altın, altın, hürme, valut, bamay, hey, altın, altın.